Цінуй музику, живи нею кожен день. Вона допомагає жити, йти вперед до своєї мети.
Радіо.
Цінуй музику.
Музичний подкаст «Почуй». Дізнайтесь про тих, хто заслуговує бути почутим.
Якщо ви ще ніколи не були у Бердичівському вокзалі і в Київському метро одночасно, то сьогодні у нас буде така нагода зробити це музично, бо це подкаст «Почуй» і поруч зі мною сьогодні Кирило Ільків. Мене ж звати Свят Тромса. Привіт тобі.
Привіт тобі.
Так, ну що, значить, розкажи секрет, як ми будемо об'єднувати Бердичівський вокзал і Київське метро. Спойлер, це так називається пісня Кирила, але от якось він це все об'єднав докупи і вийшло дуже ритмічно так класно.
Та, вийшла пісня, яка наразі є на всіх платформах. І що ж це така за пісня? От я поїхав в Бердичів за своїми музикантами. Нас запросили на концерт в Києві, і ми завжди граємо вживу, тобто без мінусовок, без аранжувань.
Без плейбеків.
Без плейбеків.
Та ти що?
Ми граємо під живий музичний супровід, який створюємо самі фактично. І ми поїхали в Київ. Це було о 8 ранку, в 8 вагоні. Достатньо символічно, бо про це співається в пісні. І до мене приходять мої друзі, вони ж музиканти, і кажуть, що так багато у нас сумних пісень, Кирил, що та треба веселе.
А ти знаєш, є у Козак Сістем така пісня «Досить сумних пісень». Прийшли, ввімкнули б тобі такі: «Кирил, досить сумних пісень».
Отож, да, досить сумних пісень, треба щось писати веселе. Я такий, блін, ну але ж це не так легко насправді. Веселі пісні писати найважче. Бо сумні пісні, ти знаєш, мені хтось колись сказав, що митці люблять страждати. Mm-hmm. Ну десь в цьому є насправді правда, бо
напевно, може, про біль легше, страждати.
Легше, да, прорефлексувати. Якщо тобі болить, то ти можеш про це пісень 10 написати. А якщо тобі класно, то ну, це просто класно. Треба щось прям, щоб вау відбулося, щоб ти такий, ух ти, оце топ, пишу про це пісню. Ну, коротше, я таки подумав, блін, я так багато подорожую Україною, багато людей вже були. Чому про це не написати пісню? І я почав з рядка, 8 ранку я не сплю, Укрзалізниця жде, нове місто, новий день, що сьогодні принесе. І воно пішло-поїхало, я такий, Бердичівський вокзал, Київське метро, бо я їхав з Бердичева в Київ, мама зустрічає в мене 8 вагон. 8 вагон, ми їхали в 8 вагоні.
Все так склалося,
все
просто.
Все дуже так, чисто так вірочненько. І кожен раз тепер, коли я, знаєш, я ще в кемпі служу як волонтер, і часом приїжджу туди в кемп, співаю на вогнищі пісню, команда дізнається про цю пісню, і потім вони, якщо хтось з них їздить в 8 вагоні, всі мені скидають скріншоти того, що ми в 8 вагоні, я в 8 вагоні, або серед друзів, читачів теж.
З Бердичева там скидають, або ми приїхали на Бердичівський
або,
вокзал.
Да, ми проїжджаємо Бердичів, теж таке скидають. Або от ми в Київському метро. Восьмий вагон, оце, мабуть, я запустив флешмоб. Флешмоб 8 вагону. Ну, ти знаєш, я завжди обирав 8 вагон, бо це дуже, взагалі, чотенько. У мене така логіка, що ну, от, спереду, позаду, а це посередині. От, ну, ідеально. І ще коли ти виходиш на вокзал, тобі не треба кудись далеко йти.
У тебе одразу тут, типу, оцей підземка, да, ця от, там перехід.
Він одразу отут. Ну, тому я такий, ну, все, 8 вагон.
Це ідеально. А ще якщо перевернути вісімку, то це ж нескінченність.
От, бачиш, скільки символізму в одному восьмому вагоні.
Просто. Ну, ти бачиш весь цей символізм, як свідомо, може, десь і несвідомо, весь вклав у свою пісню.
Ну, так і є.
Те, що вийшло, тобі подобається, і я знаю, що ти створив, написав пісню в поїзді, і ви буквально в той же вечір її зіграли вже.
Те, що вийшло, мені да, дуже подобається, і аранжування, можливо, таке, може, трохи простацьке, але Ти знаєш, зведення мені добре подобається, бо його робила людина, яка дуже-дуже-дуже прокачена в цьому. Тому фіналочка звучить класно. Можливо, я б трошечки ще вдосконалив аранжування, але, слухай, ну... Ну, вже що вже казати? Ні, ну, пісня вийшла.
Пісня є, пісня полюбилася, да, іншим. Є. Що там, на біс вимагали? Вимагали, та, напевно, чи не було?
Ні, там, ну, насправді її, от її, завжди вимагають на біс. Тобто інші пісні, да, можуть комусь відгукнутись, рефлексувати, але через те, що вони більшість сумні пісні, то людям треба щось таке позитивне, знаєш, бо суму у нас вистачає наразі достатньо.
Ну і ця пісня, вона все ж таки про дім, про, знаєш, про те, що дім всередині нас, як ти співаєш, я дім свій ношу з собою. Ми трошечки більше поговоримо ще про твій дім і про всі ті міста, які ти можеш називати своїм домом. Це не одне місто вже, напевно. А поки давай послухаємо Бердичівський вокзал, київське метро від Кирилівського. Кирила Ількова, давайте в музичному подкасті почуй.
Бердичівський вокзал, київське метро. Мама зустрічає мене, восьмий вагон. Я додому повернусь через тиждень, через два, або може через місяць, ну ти ж знаєш, мене ма. Бердичівський вокзал, київське метро. Мама зустрічає мене, восьмий вагон. Я додому повернусь через тиждень, через два, або може через місяць. Ти ж знаєш мене, ма. Ну ти ж знаєш, ти знаєш, ма. Ну ти ж знаєш мене, ма.
Тож, повертаючись до теми дому твого, де ж був твій перший дім? Я, напевно, здогадуюсь, що це Бердичів. Ну, бо київське метро своїм домом якось важко назвати.
Ну, ти знаєш, Бердичівський вокзал теж не дуже хочеться назвати своїм
домом. Ну, на вокзалі теж не хочеться, так.
Так, ти вгадав, першим моїм домом був Бердичів, я там народився, прожив до 6 чи до 7 років, і влітку, я пам'ятаю, це дуже яскраво, ми переїхали в Мелітополь.
Це тобі було скільки років ще раз? Років 6, так?
Це мені було 6, виповнювало 7. О. От у мене в червні просто день народження.
То це ти в школу пішов вже у Мелітополі, чи ти ще
так,
встиг в Бердичів?
Я вже ходив в школу в Мелітополі. Ага. В Бердичів я пам'ятаю, що така була, я не знаю, як зараз, до речі, дошкільна якась програма в школах. Ага. Я от навчався в цій дошкільній
програмі. Ще встиг у Бердичеві чуть-чуть посчитися. Так, так. Але в Мелітополі почалося життя, як там було?
Ну, спершу було важко. Я, до речі, пам'ятаю, що мене булили за українську, за те, що я розмовляв як суржик. І в мене була...
А в Бердичеві там більше українською?
Так, так. Тобто в Бердичеві переважна кількість людей розмовляє українською. Ну, і в мене був суржик. Я намагався адаптуватися. Мене в дворі, знаєш, коли ти гуляєш з друзями зі двору, в мене була кличка на весь двір Суржик, коротше, типу Селюк, щось таке.
Кирило, знаєш? Суржик.
Так, і ну таке. Не, це й зараз насправді усвідомлюєш і думаєш, жесть. Ну,
були
да,
жорстко.
Окей, українська була недосконала. У мене навіть Суржик є в цій пісні. Там 300 гривень у кармані, а не у кишені.
Так.
Але, ну, таке. Але Мелітополь мені сподобався, я дуже люблю це місто і люблю досі. Я жив там до початку повномасштабного вторгнення, місяць прожив в окупації і чудом евакуювався до Запоріжжя, проживши тиждень там, так перекантувавшись, ставши на ноги, і переїхав жити до Львова. У Львові вже прожив рік. І потім я поняв, що
Львів то не то,
не моє,
то не то.
Треба їхати в Київ.
І врешті ти в Києві. Але перш ніж знаєш про Київ, і я все ж таки хотів би зупинитися, ти кажеш, що дивом ти вийшов з тої окупації, ну і у кожного своя історія, хотів би просто твою почути, як все це сталося, чому ти називаєш це дивом, як це було?
Не було так, насправді, що у нас не було своєї машини. Говорячи про нас, що я маю на увазі. В Мелітополі я жив я, молодша сестра моя, мама і відчим. Відчим у мене є дуже проросійською людиною. І він був на заробітках в Росії в той час і живе зараз теж в Росії. І, власне, коли почалося повномасштабне вторгнення, він був там. У нього була машина, у нас не було машини, в мене не було водійських прав, та й зараз немає, в принципі. Тому ми не могли виїхати своїм ходом. Не своїм ходом, це вартувало дуже дорого на нашу сім'ю. Там, коротше, близько 500 євро на кожного. І це
хтось би вивіз, та, на та, своїй та. Машині.
І це, ну, це та сума, яку ми не могли собі дозволити. І плюс у нас ще тваринки. У нас у мене собачка є і котик. І вони, ну, а ми їх би не залишили точно. Ну і чому я кажу, що я чудом евакуювався, бо варіантів не було. Що таке життя в окупації, особливо перші місяці? Це перекриті взагалі шляхи і виїзду, і в'їзду. Тобто їжа не завозиться, готівка не завозиться. Мародерство було таке, що, ну, не те, що було таке, всі магазини, вони десь більше, десь менше піддались мародерству. В деяких магазинах просто чергу робили з того, щоб закуповувати хоча б щось, але ти не можеш це зробити за оплативши там карткою, тобі треба готівка. Готівку ти зняти не можеш, бо вона завозиться, точніше, вона не завозиться. Пару разів завезли, і там, умовно, так відбувається, що ти приходиш, питаєш, хто крайній, а у нього там номер, умовно, у крайнього 2800 який, знаєш?
2800? Так. Це нагадує мені черги в ТЦК там зараз. Теж там 2000-й якийсь.
І ти питаєш, який зараз, а там, ну, 1000-й умовно.
Жесть.
Ну, тобто черги теж дуже, дуже такі цікаві. Ну, і варіантів у нас не було. Але, ну, я християнин, я молився про це, мені було цікаво взагалі, що мені робити в даній ситуації. І в мене була чітка відповідь, розуміння, що до 17 числа включно я маю виїхати, до 17 березня 22-го року. І я такий, клас, а як? Вже там, знаєш, 15 число, і я не розумію, як я там збираюся
виїхати. І немає ні плану, ну, нічого.
Ну, так. Нічого такого не з'являється на горизонті. І 16-го, чи то 15-го, прям ввечері-вечері, мені подзвонила подруга, ще якось зв'язок то прирвався, то якось ще був. І сказали, що ми виїжджаємо, у нас є одне вільне місце. Тебе є час на подумати, чи виїжджаєш ти з нами. Ну, я такий, блін.
Але це ж треба залишити сім'ю, виходить. Тобто ти сам, а сім'я залишається в Мелітополі.
Так, так. І це був, мабуть, найважчий вибір в моєму житті. Ну, але я його зробив, я вирішив евакуюватись.
Ти обговорював з батьками?
Так,
це
однозначно.
Все,
так? Я обговорював з мамою. З мамою ми не бачились вже, ну, скоро буде як 3 роки. І з сестрою також. Мама наразі, ну, в мене мама наразі живе в Росії. І на той момент для нас набагато було і дешевше, і безпечніше зробити так, щоб мама виїхала в Крим. Я звідти її забрав би, її брат і чоловік. Бо жити в окупації набагато небезпечніше. Мене не супер влаштовує цей варіант, якщо чесно, але ну, обирати між тим, щоб залишити маму в окупації і мама евакуюється в Росію, де немає обстрілів, немає постійно людей в формі, немає нестабільності, мені цей варіант був ближчим.
Тобто вона виїхала в Крим? Чи
вона
в
виїхала
Росії,
в Крим,
на територію
а
Росії.
Потім виїхала
на територію
на
Росії.
Територію Росії. Так, вона зараз живе там. Ну, вони так з мамою стосунки стосовно теми війни дуже неоднозначні, бо мама в мене більше замір во всьому мірі, а я, ну, я свідомо обрав жити в Україні, залишитися в Україні, і принципово з 24 лютого я розмовляю виключно українською. Я ні з ким не спілкуюся російською взагалі. І я дуже хейтер всього російського, тому...
Ну це, власне, через те, що ти пережив оце все, окупацію, чи є ще причини, чому ти хейтиш?
Ну, не тільки через те, що я пережив, просто що я розумію, що я не хочу пов'язувати себе ніяк взагалі, абсолютно, з цією країною. Ну, от взагалі. Я знаю абсолютно точно, я присягаюсь собі, що ніколи в житті моєї ноги не буде на території Росії. Ні за яких умов і ні за яких обставин.
Це записується, це вже привселюдна обіцянка.
Так, ніколи, ні за що. Бо це навіть просто, розумієш, це питання не конфлікту останніх 10 років. Це питання конфлікту десятиліть і століть. І коли я дедалі більше почав пізнавати українську історію, поглиблюватися, те ж саме розстріляне відродження. В той же самий будинок слова. До речі, зараз багато є екранізацій і...
Є від проєкту «Мур», дуже так, класні вообще... вірші, реп, вірші, я б не знаю, їх би так назвав.
Альбом дуже класний, теж дуже раджу послухати. Він такий, знаєш... отрізляючий. Я не знаю, як
сказати. Так, ну, бадьорить, я не знаю, дуже, напевно. Реально.
Ти такий прям розумієш, що, ну, голодомор. Це всі ті моменти, які от ти поглиблюєшся, і ти розумієш, що і тут Росія була, і тут Росія була, так. І тут вона своє зробила.
Ну, бачиш, ну, але ти поглиблюєшся, ти зробив свідомий вибір, ну, пошукати, подізнаватися, аби, знаєш, там, зрозуміти для себе певні речі, але, на жаль, знаєш, багато людей не хочуть заглиблюватися і тільки поверхнево оцінюють там певні дії тих же самих росіян, дії українців, але, ну, ти ніколи не зможеш зробити оцей свідомий вибір, якщо ти не заглибишся. І оце дуже круто з твого боку. Ти дивився «Будинок слова» фільм? Це теж допомагає, ну, дуже зрозуміти, знаєте, чим жертвували митці просто заради того, щоб продовжувати там писати, навіть в тих умовах, які були. Зараз, от ти кажеш, знаєш, там моєї ноги в Росії не буде, я за Україну, і в твоїх руках, по суті, зараз теж момент створення українського чогось, от свою музику, як би ти охарактеризував і якою бачиш її там на майбутнє?
Як би я охарактеризував свою музику, це рефлексія про життя, про, ну, насправді не тільки моє життя. Я не завжди пишу там про себе, але в мене багато наразі написано пісень, багато невипущених, бо це все час, це все і фінанси також насправді, бо хочеться класно все робити, а я не пишу музику, я пишу слова, можу там під укулеле пограти собі, під клавіші.
Ой, укулеле класний інструмент, да. Це з собою взяти, так, знаєш, типу, це навіть не гітара.
Да,
100%. Малесеньке таке.
Мені укулеле, мабуть, мій один з найулюбленіших. 4 струни, дуже легкі акорди, тому дуже легко собі акомпонувати. Електронно записувати, писати я не створюю. Я це делегую людям, які мають у цьому.
Тобто або наживо, або просиш когось, щоб він там вже щось прописав, так, партії якісь, так?
Ну, так, створили аранжування. Угу. Зараз створюється в процесі створення міні-альбом, який називатиметься «Своїм». Це альбом, який присвячую мамі, татові, собі. Я цю пісню собі написав, коли мені виповнювалось 20. І пісня, яка називатиметься «Своїм», це про наше сьогодення. Про те, що люди — це це те, що не повертається. Тобто, якщо вони йдуть з життя, воно не повернеться. І там, мить залишився тільки лише спогад, щасливий, але все ще з болем. Ну, коротше, це рядки з, там, з тої пісні. І просто в один момент в мене було усвідомлення, що, блін, реально, я більше цю людину ніколи не побачу. І, ну, це жахливо.
Це боляче, так.
Да, да. Ти коли задумуєшся про, взагалі, про ціну того, що ми зараз живі, про того, що, ціну того, що ми зараз можемо жити своє життя, та, а там на фронті кожного дня гинуть люди, ну, це, знову ж таки, знов бадьорить і бадьорить, і ти розумієш, що війна триває. І я вважаю, що відповідальність кожного українського артиста наразі не просто створювати музику, а це кожен артист свого роду лідер думок, і він доносить щось через свою творчість. Я наразі, ну, від себе можу тільки сказати, що усі концерти, які я даю, усі виступи, ми, ну, ми рідко коли беремо гонорар. Тобто, хіба що там з ініціативи тих, хто нас запрошує. В 95% наших виступів ми виступаємо безкоштовно, але всі гроші, які там збираються, вони збираються на потреби армії, на потреби Збройних сил України. І, ну, я вважаю, що це достатньо необхідна справа на сьогодні для кожного з нас. Бо, ну, да, ми можемо створювати творчість, ми можемо там, да, якісь веселі пісні також співати, але все одно треба тримати в фокусі те, що, ну, у нас триває війна.
А як не переборщити з веселими піснями? Дехто от, знаєш, каже, ну, має бути якась межа, щоб не здавалося так, ніби ми тут всі радіємо в той час, як люди гинуть. От у тебе є якась, не знаю, умовна межа, там, як тримати цей баланс? Пісня там весела, але не торкається там, може, якихось тем, або не занадто весела, або ще якось. Чи є в тебе?
Дивись, кожен обирає сам для себе, що він пише, про що він диктує, про що він транслює. Тобто, я вважаю, що те, що в тебе всередині, воно безпосередньо виходить з тебе через ту ж саму творчість. Ну, я не проти позитивних пісень, насправді, взагалі, ну, бо жити постійно в сумі – це теж не варіант. Просто вважаю, що в той же час варто не забувати, що, ну, ми це все можемо робити тому, що там є ті, хто боронить нас зараз фактично.
Хто не захищає. Да, так,
хто не захищає. І я дуже знаю багато військових, які навпаки кажуть, що ми це робимо задля того, щоб ви жили своє життя. Продовжували жити, але
десь, так,
не забували про те, що відбувається війна реально. І це теж дуже важливо. Тому я вважаю, що як такої межі прям немає. Просто головне, для мене є таке поняття, як байрактарщина.
Угу.
Таких пісень я не розумію.
Це типу, які хайпують там на якихось, та, там, темах, банкою збили там, дрон чи ще там щось.
Це не щиро, це про такий дуже неосвічений вайб українців, які наразі, я вважаю, не такі взагалі. І, ну, я такий формат пісень не підтримую взагалі.
А які підтримуєш формати? От якщо пишуть там про те, що відбувається зараз, там, ну, то що тобі подобається умовно слухати?
Я можу сказати просто, кого я люблю слухати.
Давай, кого ти любиш слухати от зараз?
Я дуже люблю Лілу 45. Вважаю, що це одна з найкращих співачок сьогодення. І вона теж достатньо смілива у своїх висловах. В неї є пісня «Спробуй купи мене». Дуже смілива пісня. І, якщо чесно, я думав, що їй загрожуватиме така трошечки розправа за такі гучні заяви. Але це вау. Це стала, до речі, пісня символом протестів. Акцій на підтримку Азову. От, і це прям вау. Я люблю слухати Ренье Керс, також прикольна співачка. Кліар класна, круть.
Ну, круть.
Тембр Бланш. Тембр Бланш люблю дуже їх.
О, у них теж є пісня про Київ, там, здається, там. І теж там щось про маму. У вас десь якийсь схожий вайб, здається, з Тембр Бланш.
Не скажу, ким я надихався. Так, я їх дуже люблю, дуже вони класні. І я ще працюю бренд-стратегом та Head of SMM головних уборів. І я пам'ятаю, що ми їм просто відправляли як подаруночок
головні убори.
Головні убори, да. Співпрацювали.
Клас, клас. Ну, до речі, знаєш, я думаю, що та музика, яку ми слухаємо, ну, вона якби частково визначає нас і визначає якби те, що ми творимо. То якщо взяти все це разом, те, що ти назвав, що ти слухаєш, що ж вийде от у тебе там за стиль якийсь, як би ти його характеризував? Я навіть не знаю, що це за комбо, ну таке. Ну, щось типа інді поп. Чи щось таке, да?
Так і є. Я думаю, що я інді-поп виконавець, ліричний виконавець. У мене є достатньо багато ліричних пісень. Мені, мабуть, я ще думаю, притаманний стиль «Feel it». Може, знаєш, чув. Так. От в нього теж дуже багато сумних пісень, насправді. Але от після його прослуховування я зрозумів, що, блін, це ж нормально, класно, що в мене є сумні пісні. Ну, типу,
бо я раніше сумні пісні, та.
Я такий, блін, та знов якесь...
Щось ти депресуєш, да, депресуєш.
Да. А виявилось, що навпаки все супер, все хорошо, тому...
Але от, знаєш, наостанок, там у нас вже час добігає кінця, але хочеться почути від тебе, як від того, хто перейшов від сумних пісень до все ж таки позитиву, і від того, хто пройшов, ну, багато такий шлях, якби, знаєш, від від Бердичева в Мелітополь, з Мелітополя до Львова, в Київ, і це я чув, ми спілкувалися раніше, і шлях і волонтерства, і шлях, коли ти там, знаєш, не знав, а що буде далі, там, рік, як ти казав, у Львові, ти жив просто, ну... Просто по Божій милості. От від тебе хочу почути, що допомогло тобі не здатися от за весь цей час і допомагає зараз.
Ти знаєш, в мене є ще пісня, яка увійде в альбом, великий альбом, який називатиметься «Світ мого сприйняття», «Діалог з Богом». І це така рефлексія, де я спілкуюся з Богом через пісню. Там, Бог, ти сказав, що полюбив мене цінніше за усе, бо я твоє дитя. І я вірю тобі, хоча бувають моменти та дні, коли сумніви із глибини на поверхні мого життя. Ну і там я далі продовжую рефлексувати. І в кінці все ж таки, про спойлер, ну, я доходжу до того, що ти відповідь Бог даєш, я не бачу, однак дієш, зшиваєш ти рани мої з болем всередині. І вже довіряю я, страху і сумніву сліду нема, бо все покриває любов і надію дає вона знов, що так потрібно мені.
Клас.
Так і відбувається в моєму житті, коли ти думаєш, що
а вже нічого не буде,
нічого не буде хорошого. Що скажеш мені, де Бог, чи двері відчиняться знов, а може я знову впаду і зі стежки твоєї зійду. Чи приймеш до себе мене, чи проведеш до кінця, чи вірна Бог, любов твоя, чи втримуюсь я серед хвиль. От такі в мене міркування на першому приспіві, на другому приспіві я розумію, що ні, все ж таки я все
тримаюся, да, серед хвиль.
Бо так і є, в житті нашому моєму, мене, знаєш, так потаскало по різним
етапам. І по куточкам, і по етапам.
Да, і ну, у нас це такий просто контраст, що в мене проросійський відчум, який просто фанатіє від Путіна, від його дій. І я такий проукраїнський, і ми жили в одних чотирьох стінах, в одній квартирі. Але, бачиш, я зараз в Києві, в мене є робота, в мене є житло. Я можу створювати пісні. Я достатньо... Да, у нас бувають різні приколи, ці особливо відключення світла.
Ну це, слухай, це таке.
Всякі... ранкові або не ранкові будильники від наших сусідів. Але ну, ти живеш своє життя і ти розумієш, що ти живий, ти можеш творити, ти можеш створювати. Що тобі ще для щастя треба?
Що тобі ще треба? Це точно. Я думаю, з цією думкою ми будемо завершувати наше спілкування, тому будемо продовжувати жити. Попри все, Кирило Ільків був у музичному подкасті «Почуй». Я дякую тобі. Просто тисну твою бердичівську мелітопольську руку. І прощаємося з вами до нових зустрічей у музичному подкасті «Почуй». Бердичівський вокзал, київське метро, мама зустрічає мене в 8-й вал. Може через місяць, ну ти ж знаєш мене. Бердичівський вокзал, київське метро, мама зустрічай мене в 8-й вал. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.